Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту. Яму пагражае 3 гады турмы. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Адразу пасля навінаў.
В эфиры «Свобода» у Минску 11 вечера у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич «Сёння у свете». Чарговы танкер с венесуэльской нафтой будет разгружен у литовском порте Клайпеда, откуль накируется на Новополоцкий нафтан. Объем пробной партии складе каля 80 тысяч тонн, поведомляя агентство Baltic News Service со спосылкой на отшольника литовской Клайпеда с нафта Рокаса Масюлюса. Масюлюс додал, что ведутся перамовы об перавалце 2 миллионов тонн, что год. Невядомы нападнік захапіў у закладнікі 2 чалавек на тэрыторыі пасольства Турэччыны ў Тэль-Авіве, паведамляюць прадстаўнікі ізраільскай паліцыі. Паводле некаторых звестак, захопнік узброены палестынец, які патрабуе, каб Анкара ўдзяліла яму палітычны прытулак. Турэцкія дыпламаты, аднак, забаранілі ізраільскім праваахоўным органам заходзіць на тэрыторыю амбасады, нягледзячы на тое, што з будынку прагучалі 2 стрэлы. Паліцыя заблакавала падыходы да турэцкай місіі. У прыгарадным районе Паўночнай Асетыі побач з постам міліцыі адбыўся выбух. Пры гэтым 3 міліцыянты загінулі, 3 параненыя. Гаворыць прадстаўніца Паўночна-Асетынскага следчага камітэту Марыя Гацоева.
Смертник с поясом шахида подошел к пункту милиции 105 пригородного района и привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами от 600 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Ніводная групоўка пакуль адказнасці за выбух на сябе не ўзяла. Тым часам колькасць пацярпелых ад выбуху ў кавярні ў горадзе Пяцігорск на поўдні краіны павялічылася да прынамсі 20 чалавек. Праваахоўныя органы паведамляюць, што перад кавярняй была падарваная машына, начыненая выбухоўкай. Лібанскія ўлады перадалі ў трыбунал ААН матэрыялы, якія нібыта сведчаць пра датычнасць ізраільскіх спецслужбаў да забойства ў 2005 годзе тагачаснага прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры. Генеральны пракурор Лібану атрымаў гэтыя матэрыялы ад прадстаўнікоў палестынскага руху Хізбала, які абвясціў пра іх наяўнасць на мінулым тыдні. Харыры загінуў, калі невядомыя падарвалі начынены выбухоўкай грузавік каля яго кортэжу. У Лібане атрымала широкое распаўсюджанне версія, якая ускладае віну на сирийские спецслужбы. Румынскія ўлады абвясцілі аб высылцы з краіны супрацоўніка расійскага пасольства ў Бухарэсце. Гэта стала рэакцыяй на затрыманне ў Маскве румынскага дыпламата Габрыэля Грэку, які падазраецца ў шпіянажы. У заяве румынскага МЗС гаворыцца, што расійскаму боку было перададзенае рашэнне аб абвяшчэнні персоны нон-грата супрацоўніка амбасады Расійскай Федэрацыі ў Бухарэсце такога ж рангу, як і ў Грэку. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы папярэджваюць Кітай, што рэзкае нарошчванне пекінам узбраенняў прывядзе да непаразумення і да памылковых ацэнак. Як паведамляецца ў штогадовай справаздачы Пентагону, Кітай узмацняе стратэгічны ваенны ціск на Тайвань, нягледзячы на пацяпленне дыпламатычных дачыненняў паміж краінамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.